ikalawang mga hari, kabanata 21, si Manases ay may 12 taon nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing 55 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hepsiba, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel, sapagkat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na iginiba ni Ezekias na kanyang ama, at kanyang ipinagtayo ng mga dambana si Baal, at gumawa ng Asera, gaya ng ginawa ni Akad na hari sa Israel, at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit, at naglingkod sa kanila, at siya'y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon, na pinagsabihan ng Panginoon, sa Jerusalem ay ilalagay ko ang aking pangalan, at kanyang ipinagtayo ng mga dambana ang lahat na natatanaw sa langit sa 2 looban ng bahay ng Panginoon, at kanyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy, at nagpamahiin, at nagsanay ng panghuhula, at nakipagsanggunian sa masamang espiritu, at sa mga mahiko, siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin niya siya sa galit, at siya'y naglagay ng larawang inanyuan na Asera na kanyang ginawa sa bahay na pinagsabihan ng Panginoon kay David at kay Solomon na kanyang anak, sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng lipi ng Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman, at hindi ko na pagagalain pa ang mga paa ng Israel sa labas ng lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang, kung kanila lamang tutuparing gawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa kanila, at ayon sa buong kautusan na iniutos sa kanila ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi nila dininig, at hinikayat sila ni Manases na gumawa ng lalong masama kaysa ginawa ng mga bansa na pinaglipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta na nagsasabi, sapagkat ginawa ni Manases na hari sa Huda ang mga karumal-dumal na ito, at gumawa ng kasamaan na higit kaysa lahat na ginawa ng mga Amorheo na una sa kanya, at ipinapagkasala sa Huda naman sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, narito, aking dadalhin ang ganyang kasamaan sa Jerusalem at sa Huda, na sinumang makabalita ay magpapanting ang 2 tainga, at aking paabutin sa Jerusalem ang pising panukat ng Samaria at ang pabato ng bahay ni Akab, at aking lilinisin ang Jerusalem gaya ng paglilinis ng isang tao sa isang pinggan na nililinis at itinataob, at aking ihihiwalay ang nalabi sa aking mana, at aking ibibigay sa kamay ng kanilang mga kaaway, at sila'y magiging bihag at sasamsam sa lahat nilang kaaway, sapagkat gumawa sila ng masama sa aking paningin, at minungkahi nila ako sa galit, mula ng araw na ang kanilang mga magulang ay nagsilabas sa Ehipto hanggang sa mga araw na ito. Bukod dito'y nagbububong mainam si Manases ng dugong walang sala hanggang sa kanyang mapuno ang Jerusalem mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Bukod sa kanyang sala na kanyang ipinapagkasala sa Huda, sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ang iba nga sa mga gawa ni Manases at ang lahat niyang ginawa, at ang salan ng kanyang ipinagkasala, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At si Manases ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa halamanan ng kanyang sariling bahay, sa halamanan ng Usa, at si Amon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Si Amon ay may 22 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 2 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Mesalemet na anak ni Harus na taga-Hotba. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama, at siya'y lumakad ng buong lakad na inilakad ng kanyang ama, at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran ng kanyang ama, at sinamba niya ang mga yaon, at binayaan ang Panginoon ang Diyos ng kanyang mga magulang, at hindi lumakad sa daan ng Panginoon. At ang mga lingkod ni Amon ay nagsipagbanta laban sa kanya, at pinatay ang hari sa kanyang sariling bahay. Ngunit pinatay ng bayan ng lupain ang lahat na nagsipagbanta laban sa haring Amon, at ginawang hari ng bayan ng lupain si Hoseas na kanyang anak na kahalili niya. Ang iba nga sa mga gawa ni Amon na kanyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At siya'y nalibing sa kanyang libingan sa halamanan ng Usa, at si Hoseas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.